сұрақ. Құтты қонақ Шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей Шалқар шаңырағында құтты қонақ. Әрбір күні біз өздеріңізбен түрлі тақырыпта ой өрбітеміз. Біздің меймандарымыз сіздердің көкейлеріңізде жүрген талай түйткілді сауалдарға тарқатып жауап беретін болады. Микрофон алдында Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Айзат Еспай. Біз сондай-ақ Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирдеміз. Сонымен студиямызға келген мейманымызбен таныс болыңыздар. Алматы облысы Кеген ауданы мәслихатының төрағасы Нұғыман Алмасбек Нөкербанұлы, қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Көңіл күйіңіз қалай?
Шүкір.
Енді бұрын Алматыда қызмет еттіңіз, қазір Алматыдан Шалғай жердегі ауылға кеттіңіз. Не себеп болды?
Қазақта жақсы бір ұғым бар ғой, туған жерде туың тік деген. Алматыда әр салада жұмыстар жүргіздік, жастар саясатында, білім саласында, қоғамдық жұмыстар. Дегенмен бүйрегім бүріп, ауылға деген ынтызарлық артып тұрады екен. Сонымен ұсыныс болғаннан кейін 21 жылы қазан айында елге барып еңбек етуге мүмкіндікке ие болдық. Содан бері сол жерде партияны басқарған болсақ, биылғы жылы үлкен додаға түсіп 7-ші округтан сол Кеген ауданына қатысты, сол жерден бағымыз сынап, елдің ұсынысы менен, халықтың қолдауы менен, халықтың қалаулысы болуы мүмкіндігіне ие болдық. Одан кейін де депутаттардың арасында ұсыныс жасап, сол аудандық мәслихатты басқару маған бұйырған екен.
Енді Facebook әлеуметтік желісінде, қазір әлеуметтік желі деген бір жақсы болды ғой, бір шетінен алыста жүрген ағайынның не істеп жатқанын, қандай тірлік жасап, таныс тіршілігін бақылап отыратын мүмкіндік бар. Енді дей тұрған мен өз аузыңыздан естігіміз келеді, дәл қазіргі кезде ауыл елдің қалы қалай, қандай бір іргелі істер жасауға мүмкіндік болып жатыр.
Ауыл жылдан жылға дамып келе жатыр деп айтсақ болады. Оның үстіне мына Шалғай орналасқан елді мекендерде мүмкіндіктер көбірек. Халықтың тұрмыс тіршілігі қазіргі таңда ауыз толтырып айтарлықтай. Сонымен бірге қазір мемлекет тарапынан да үлкен қолдаулар жасалынып жатыр. Ол ауыл арасындағы жолдар, ел арасындағы жолдар, сонымен бірге үлкен магистральды жолдарды жөндеу, сонымен бірге құрылыс жұмыстарына байланысты да үлкен жетістіктерге жетіп жатқан жайымыз бар. Кеген ауданы бойынша алып қарайтын болсақ, қазір таңның өзінде жаңадан салынып жатқан құрылыстар бар. Оның ішінде міне биылғы жылдың өзіне Кеген ауданына қатысты үлкен жастар орталығы салынайын деп жатыр. Соның құрылыс жұмысы Кегеннің орталығынан басталып жатыр. Одан бөлек жылдар бойы кеңес өкіметінен бері қаратай жөндеу көрмеген құрылыстар, сонымен бірге күрделі жөндеу көрмеген мектептеріміз кезең-кезеңімен қазір жөндеуден өтейін деп жатыр. Биылғы жылдың өзінде жоспарда осы Кегеннің орталығындағы екі мектеп күрделі жөндеуден өтейін деп жатыр. Бір мектеп жылдың соңына дейін болса, бір мектеп келесі жылменен қосылып, сонда екі мектебіміз күрделі жөндеуден өтейін деп жатыр. Бұл мектептер расыменен салынғаннан бері ешқандай жөндеу көрмеген мектептер. Тура сол сияқты елді мекендерде мәдениет үйлерін салу, спорт кешендерін салу, мәдениет үйі менен спорт кешені бірлесіп салынатын құрылыстар, осының барлығы қазіргі таңда жүріп жатыр. Енді бірден жаңағы бес саусақты ауызға салу мүмкін емес қой. Кезең-кезеңменен қаражаттың бөлінуіне байланысты әр елді мекенде уақыт-уақытысыменен осындай жаңалықтар болып жатқан жайы бар. Содан кейін қазір бізде ерекше үрді салған жақсы бір жаңалықтың біреуі ол жастарға, онысыне балаларға арналған спорт алаңдарын ауылда елді мекендерде салу. Кегеннің өзінде бірнеше жерде осындай спорт алаңдары бар. Тура сол сияқты әр ауылда бір-бір жаңағы далада турникке тартылу, не болмаса басқа да қол жетімді негізгі ойын құралдарын, соларды қамтамасыз ету жұмыстары жүріп жатыр.
Енді жаңағы спорт алаңдарының салынуы шынымен де өте керемет, көңіл қуантады. Көбіне енді қазақта баласы қол жетімді спорт түрімен айналысады деп жатады. Оның ішінде әсіресе қала балаларына көбірек қол жетімді хоккей сияқты жаңағы қысқы спорт ойындары көбіне тыс қалып жатады. Бұл жағы жалпы ескерілді ма, жоқ әлде оған әлі біраз кішкене дайындық мүмкіндік керек пе?
Жоқ, осы тұрғыдан да алып қараған кезде бізде шаңғы спорты Кеген ауданында қазір дамып келе жатыр. Осы негізі республикалық шаңғы спорты, жаңа балалар шаңғы спортына байланысты біздің қазір Жалаңаш елді мекенінде, Жалаулы елді мекенінде, жаңа Шырғанақ елді мекенінде осы шаңғы спортына байланысты клубтар ашылды. Қазір енді аудан тарапынан мүмкіндіктер жасалынып, сол шаңғы спортымен айналысатын негізгі базалар, ол таудан сырғанау, жайдақ жерде сырғанау, осыған жер телімдерін бөліп беру арқылы сол жерде негізгі балалардың жаттығатын аймақтарын қамтамасыз ету жұмыстары басталып жатыр.
Шаңғыға қазір мүмкіндік жасалып жатыр, иә?
Өте жақсы.
Демалыс орындары бар. Енді өзіңіз бала кезде конькиді қалай тептіңіз?
Менің бала күндегі конькиім, ол өзім кішкентай болсам да конькиім 42 размер болды. Себебі ол конькиді мен көп балалы отбасының баласы болғандықтан мектептен әлеуметтік көмек ретінде маған берген болатын. Бірақ енді ол конькидің размері үлкен болғандықтан сол кезде тапқырлық жасап, мен өзімнің қара пимам бар болатын. Сол пимамды конькидің ішіне салып, бауын байлап, жиегін пимаға қосып тігіп, сонда пиманы аяғыма киіп алып коньки тебе беретін. Ол кезде біздің Шырғанақ ауылының маңындағы қыстың күні Шырғанақ өзенінен жайылған сулардың барлығы үлкен айдын болып қататын. Сүйірге шығып, коньки теуіп ойнайтынбыз. Ол жерде коньки ғана теуіп қана қоймай, біз хоккей ойнайтынбыз.
Киіз үйдің уығы қолдарыңызда.
Қолымызда киіз үйдің уығы, кеше ғана елде осы престелініп жасалынған киіз үйлердің сүйегіне байланысты әңгіме айтқан кезде мен бірден орнымнан қарғып тұрып, ой, талай оқты біз өзен бойына тастап кеттік қой деп айтқаным бар.
Шынымен де енді бұл әрине бір еске түсіру болсын, әзіл болсын, енді жайылмасу, жакалонканың жайылмасулары, өзеннің жайылмасуына сырғанап өстік біз бала кезімізде. Ал қазіргі балаларға коньки тебу үшін бәрібір жағдай жасауымыз керек болашақта, иә? Жоспарда бар ғой.
Жоспарда бар. Біз қазір осы шаңғы спортын дұрыстап дамытып алсақ деп отырмыз. Одан кейін кезеңіменен келесі спорттарға да аяқ баса бастаймыз. Ал енді шаңғы спортына байланысты Кеген ауданы бойынша мақтануға болады. Себебі біздің сол шаңғы спортынан жарысқа қатысып жүрген балаларымыз республикалық деңгейде жүлделі орындар алып жатыр.
Нәтиже бар.
Нәтиже бар.
Демек, қазіргі уақытта ең бастысы ерінбесе болды, балаға жағдайды жасап жатырсыздар.
Осы жерде мен сол Шырғанақ ауылындағы жаттықтырушы Олжас деген баламыз туралы нақты айтып кетсем болады. Олжас тіпті балаларға осы қысқы спортты жазда ойнау үшін жазда шаңғы тебуге арналған жаңағы роликті шаңғыларды алып келіп, балаларды жазда да жаңа Шырғанақ ауылының көше-көшесінде шаңғы тепкізіп жүрген жайы бар. Мен өз көзіммен көріп соған қуандым.
Шынымен де роликті шаңғы дегенде, егер шыны керек, мен өзім бірінші рет естіп тұр екем. Демек, ол жаңа заманға бір ыңғайланған, қай кезде де жаттығуға мүмкіндігі болатын жағдай деуге болады. Енді жаңа алдыңғы сөзімізде қымбатты тыңдарман, өздеріңізге айтып өттік, біздің бүгінгі мейманымыз Кеген ауданы мәслихатының төрағасы Нұғыман Алмасбек Нөкербанұлы. Осы Алматы қаласында да өте көп қызмет атқарды. Дәл қазір туған жерге туың тіктеп ауылда қызмет атқарып жатқан жайы бар. Өзге де өзіңіз сияқты азаматтарды іске тарталып жатырсыз ба? Қалада бәрің бірдей жүре бермей, ауылға тартылыңдар, балаларды тәрбиелейік, жас ұрпаққа бір дем берейік, ағаларға қолдау болсын деп сөзіңізге көніп жатқан жастар бар ма?
Енді әргім өзінен бастаған дұрыс қой. Мен өзім ауылға барғаннан кейін енді міне 2 жыл ауылда болдым. Сол 2 жылдағы нәтижемді осы өздеріңіз көріп атқандай Instagram, Facebook, тіпті TikTok желісінде мен соның бәрін жария етіп отырмын. Сол арқылы елден жырақ жүрген, бірақ елге келіп еңбек етуге мүмкіндігі бар жастардың көру арқылы өздерінің жаңағы ой санасы ауылға қаратай ауытқыса деген ойым бар. Оны тікелей мысалы сен кел деп айтудың өзі ол дұрыс емес, егер өзің әлі нәтиже дұрыс шығармаған болсаң. Сондықтан нәтиже шамамен бар, сол нәтижелерді көріп атқан азаматтар қазіргі таңда жарайсың деп атқандар бар, бірақ әлі келеміз деп атқандарды әлі естіген жоқпын. Дегенмен ауылға барған бетте біздің ең бірінші жасаған жобамыз ұлттық құндылықтар орталығын аштық. Ол сол кездегі Аманат партиясында мен жұмыс істеп жүрген кезде Аманат партиясының бір бөлмесін бөліп сол жерде сол ұлттық рухани орталықты ашқаннан кейін сол жерге ең бірінші жасаған жұмысымыз балалардың тоғызқұмалақпен ойнауын қамтамасыз еттік. Республиканың 5 дүркін чемпионы Гүлсім деген апайымыз бар. Зейнетте болса да әлі күнге дейін балаларды жаттықтырады. Сол кісі сол кегенде балаларды жинап жаңағы кішкентай сыныптан бастап 1-сынып 4-сыныпқа дейін сол балалардың өзін сол жерде жаттықтыру арқылы қазір сол балалар 1 жыл жылдың ішінде республикада жүлдегер болып нәтиже шығарып жатыр. Облыста бірнеше дүркін чемпиондар болды сол бір жылдың ішінде. Осы біздің негізгі жасаған бастамаларымыздың біреуі. Өйткені көбіне көп біз негізі ұлттық рухымызды көтеруіміз керек. Ұлттық өзегіміз дұрысталған кезде ғана біз көп нәтижеге жетеміз. Өйткені қазіргі таңда өзге ұлттарға, өзге ұлттардың мәдениетіне, өзге ұлттардың болмысына еліктеушілік бізде көп қой. Ал енді біз еш уақытта ол өзге ұлт болып кете алмаймыз. Біз тірілгенде қазақ болып тірілгенбіз, кеткенде қазақ болып кетеміз. Ал сол үшін өмір бойы қазақ болу үшін негізгі қазақи өзегімізді қалыптастырып алуымыз керек. Әрбір жас баланың өзінің қазақи кодын анықтап беруіміз керек. Сол кезде ғана біз ұлт болып қалыптасамыз.
Иә, шынымен де ауылды жақсы көру, туған жерді жақсы көру демалыс кезінде барып, қымыз ішіп, сейілдеп кетумен шектелмейді дейсіз ғой. Азаматтар қызмет ету керек ауылға. Дәл қазір бізді тыңдап отырған қаншама жігіттер бар, қыздар бар. Мүмкіндігінше ауылға жағдай жасауға барып, қызмет етуге шақырамыз деп үшірдің деуті сақ боямыз ғой деймін.
Айтайық.
Енді ауылдың жағдайын көтеру керек деген сөзді өте көп айтып жатыр, айтылып жатыр. Алысқа кеткен азаматтарда енді ауылына 30 жылда бір бармаған жігіттерде айтып қояды, ауылдың жағдайын көтеру керек деп. Ауыл біздің тамырымыз, тірегіміз болғандықтан біз кеткен қыз болсақ та алаңдап тұрамыз. Жағдай көтерілу үшін ең бірінші жаңа алдыңғы сөзіңізден де ары қарай жалғастырайық. Рухани деңгей көтерілу керек пе, жоқ әлде бірінші кезекте материалдық базаны, мал шаруашылығын, егін шаруашылығын жолға қою керек пе?
Менің өз ойым, негізі екеуісін тең алып жүру керек. Өйткені біз 30 жыл бойы экономиканы көтеріміз керек, экономиканы көтереміз деп рухани кенжелеп қалғандығымыз айдан анық. Тіпті біз тәуелсіздік алғаннан кейін тек қана 97 жылы сол кезде президенттің халыққа жолдауы болды. Енді біз жастар саясатымен айланысуымыз керек деп. 97 жылы ғана. 98 жылы Алматыда ең бірінші Қазақстанның болашағы үшін деген жастар ұйымы құрылды. Біз сол кезде студент болып жүріп, сол ұйымға кірдік. Ол ұйымды комсомолдың көшбасшылығы, комсомолдың өмірін жалғастырушылар деп те есептедік. Осы Қазақстанның болашағы үшін деген жастар ұйымында жұмыс істей жүріп, көптеген жаңалықтарға, жетістіктерге жеттік. Соның нәтижесінде 2001 жылы Алматы қаласында ең бірінші студент құрылыс отрядын мен құрған болатын Қазақ ұлттық техникалық университетінде. Ал 2002 жылы біздің құрылыс отрядтары Құлан ауылына барып, жер сілкінісінен қираған үйлерді салу мүмкіндігіне ие болды. Сонда қарап тұрсаңыз, 2 жыл 3 жылдың ішінде біз жастардың саясатын көтеруге мүмкіндікке ие болдық. Ал енді 97 жылға дейін біз жаңа экономиканы көтеру керек деп жастар саясатын кенжелетіп алдық. Ал қазіргі таңның өзінде қарасаңыздар, біздің жастарымыз көптеп еліктеушілікпен жүр қазір. Өйткені біз өз тарапымыздан берерімізді қазір аздау болып тұр. Сол үшін де қазір ұлттық рухты көтеретін әр салада, әр бағытта қоғамдық ұйымдарда құрылып жатыр, барлығы жұмыс істеп жатыр, бірақ солардың барлығын тоғыстыратын ортақ ой болмай тұр. Ол үшін мен өз тарапымнан, егер менен сұраса, мен ұсынар едім мемлекеттік мекеме керек деп. Ұлттық рухани мәдени орталық деген мемлекеттік мекеме керек бізге. Сол мемлекеттік мекеменің барысында ол комитет болама, ол министрлік болама, сол арқылы ғана біз барлығына жағы бағыт-бағытын бағдар бере аламыз. Ал әр салада жүрген қоғамдық ұйым ол өзінің ұйымының деңгейінде ғана жұмыс істейді. Ал мемлекеттің деңгейінде, республика деңгейінде жұмыс істеу мүмкіндігі болыңқырамайды.
Құзырет берілу керек бәрібір дейсіз ғой.
Менің өз ойым солай. Себебі әр бағыттың барлығын анықтау үшін құзыретті орган тұру керек. Сол орган әр салаға тапсырма беру керек. Әр министрлік өз бағыты бойынша сол ұлттық құндылықтарды насихаттау, дәріптеу, рухани жастарды тәрбиелеуге бағыттау керек. Өйткені жастар ол тек қана білім саласындағы министрліктерде емес. Жастар ол мәдениетте де бар, жастар ол спортта да бар, жастар олар ғылымда да бар,
экономикада
да бар, тіпті табиғатты қорғауға да жастар бар. Соның барлығы, бағыттың барлығын қамтамасыз еткен кезде соның түйілін түйіндейтін бір ведомство болатын болса, мекеме, сол мемлекеттік болатын болса, сонда жұмыс істеу мүмкіндігіне ие боламыз.
Ол мемлекеттен қаржыландырғаннан кейін, белгілі бір жүйемен жұмыс істегеннен кейін, белгілі бір идеологияға сүйене алады дейсіз ғой, иә?
Өйткені өз уақытында біз жастар саясатында жүрген кезде сондай ұсынысты жасағанбыз. Жастар саясаты жөніндегі министрлік құрылу керек деген. Өйткені жастар қай кезеңді алып қарасаңыздар да мемлекеттің көшбасшысы жастар. Жастар ең үлкен қозғаушы күш. Жастар халық санының ең үлкен пайызы жастар. Сонда осы жастарға ерекше көңіл бөлген жағдайда ғана біз келешегімізге көңіл бөлген болып есептелінеміз. Жастардың болмысын қалыптастырған кезде ғана біз ертеңімізге күмәнмен қарамайтын боламыз. Себебі жастар енді қазіргі таңда өзіңіз көріп жүргендей, халықтың бәрі біліп жүргендей, әртүрлі бағытқа қазір ұйытқы батыр. Ауысы батыр, ойысы батыр. Оның барлығы ертеңімізге күмәнмен қарауға мүмкіндік туғызады.
Біз қазір шаршатып алып жатырмыз жастарды дейсіз ғой. Енді дәл қазір сіз біте қайнасып сол ауыл жастарының ортасында жүргеннен кейін біз енді сұрағымызды сол жаққа қарай ойыстырғымыз келеді. Енді қала жастарына жетпейтін де және артығымен жасалып жатқан мүмкіндіктер де белгілі. Ал біздің дәл ауыл жастарына қазір не жетпейді? Нақты.
Ауыл жастарында жетпейді деп айтқан кішкене қателеу болатын шығар. Қазіргі таңда мүмкіндіктер жасалынып жатыр. Тіпті осы соңғы президенттің берген тапсырмасы бойынша ауылдағы білім деңгейі менен мүмкіндіктер деңгейі қаламен бірдей болу керек деген. Сол бағытта қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басталып та кетті. Өйткені бізде қазір Кегеннің өзінде аудан бойынша жаңадан күрделі жөндеуден өткен мектептердің барлығында керекті құрал жабдықтар менен толықтай қамтамасыз етіліп, солай өткізіліп жатыр жұмыстардың барлығы. Ал енді ауылда біз не істеп жатырмыз дегенге тоқталсақ болады. Себебі біз сол ауылға барғаннан бастап әр мектепке бару арқылы осы рухани тәрбиеге байланысты сабақтар, лекциялар өтіп жатырмыз. Мен өз басым барғаннан кейін мектеп директорларына кіріп шықтым. Ол кісілерге айттым, маған ешқандай факультатив керек емес, маған бір бөлек сағат керек емес, маған тек қана оқушыларды олардың мүмкіндігіне байланысты бос уақыттарынан бір сағат, екі сағатқа беріп отырсаңыздар деп. Содан бері мен осы Кеген ауданы бойынша кем дегенде 50 шақты лекция өттім. Сол лекциялардың барысы ол жер тарихы, ел тарихы, ата-баба тарихы, батырлардың болмысы, кеңес өкіметі кезіндегі біздің батырларымыз бар, сол Бауыржан Момышұлы болсын, Хиуаз Оспанова апамыз болсын, Талғат Бегелдинов болсын, сол кісілердің ерлік істері туралы мен балаларға айтып берген кезде, ол кісілер сол тың дүниелерменен бойларын қанықтыратты. Келесі жол тағы кім туралы айтасыз деп
артынан жүрді.
Одан кейін тағы да қызық ретінде айта кететін нәрсе, мен балаларға көбіне тақырыпты өздеріңіз таңдаңыздар деймін. Мектеп оқушыларына айтып кетем, сіздер тақырыпты таңдаңыздар, бір екі күн бұрын маған айтып қойыңыздар, мен дайын боламын деп. Сонда бір күні маған балалардың қойған сұрағы бүгінгі тақырып қыз алып қашу туралы болсыншы деді. Ал енді қыз алып қашу ұғымының өзі қазір қарасаңыздар жаңағы екі бүктеп мәшінің артына тығып алып кету деген сияқты сондай түсінікті де. Ал мен оны анау тарихтан бабалар болмысынан алып келген кезде балалар таң-тамаша болды. Себебі бұл жерге біз атастырып қоюды жаңа бабаларымызды жаңа кішкентай туласаған ұл мен қызды бір-бірімен атастырып қоюды
бесік құда
соны кіргіздім. Одан кейін өсе келе жас бозбалалардың ұрын баруы қызбен танысу үшін ол жердегі жеңгелердің жаңағы қызметі
жеңгелер институты дейсіз ғой бүтін бір
соны болмаса ақсүйек ойыны. Ақсүйек ойыны деген тек қана ақсүйекті ғана іздеу емес, қыз бала менен ұл баланың сол түннің тыныштығында екеуісінің көңіл қосуы, ол деген сөз бір-бірін танып білуі. Бұл қазақтың философиясы. Ал алтыбақанның аясындағы қыз бозбалалар осының барлығын айтып келемді, одан кейін барып балаларға түсіндіремін. Айналайындар, сол заманның өзінде мысалы қыз дәулетті отбасынан болуы мүмкін. Ол мүмкіндігі шамалы болуы мүмкін. Дегенмен сол бүкіл қалың малды алып келе алмайтын болғандықтан қыз бала мен ұл бала екеуі келісіп отырып, тіпті ата-анасын батасын алып, халыққа білдірмей сөйтіп алып қашатын болған. Бұл біздің салтымыз. Ол келісім арқылы болған. Қазіргідей жаңағы баса көктеп алып кетіп, оның кейін бар бірін-бірін соттатып, собырлатып жату емес. Деп соның бәрін егжей-тегжейлімен балаларға айтып берген кезде, балалар таң-тамаша болады. Сонымен мына достық деген нәрсені мен көбіне айтамын. Бүкіл лекцияның соңына достық дегенді қосам. Өйткені қазір досын дос сатып атқан заман ғой. Соны ана балалар әлден бастап түсінсін деп.
Достыққа адалдықты саналарына сіңіріп жатырмын дейсіз ғой. Шынымен де дәл осы ұлттық құндылық турасында керемет лекциялар өткізіп жатыр. Сіз дәл сол ақсүйек ойынын, қазақтың бір ұлттық ойынын сол ауылдың жасөспірім балаларына, жастардың арасында ойнататын мүмкіндік бар ма жазда?
Енді алдағы уақытта ол болатын шығар. Өйткені біз ақырындап қазір жылжып келе жатырмыз. Мен осы жақында ғана TikTok, Facebook, Instagram желісінде қамшы туралы айттым. Соң кейін қамшының сабын қалайтына таңдайды деген. Ол өйткені алты сүйемменен жаңа ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, жол болсын, жаңа тобылға алуға бара жатырмыз, бізге де ала келіңіз, жарайды деп сөйтіп алтау болу керек деп мен сөйтіп жазған едім. Бірақ соның өзі үлкен жаңа дауға дейін алып келді. Себебі біреулер бесеу ғана болу керек дейді, біреу төртеу ғана болу керек дейді. Соны дәлелдеу үшін бүгін кешке үйде тағы да қайтадан түсірілім жасайын деп отырмын. Себебі 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында жасалынған сол кездегі шебер Шайым деген кісінің қолынан жасалынған мен әкемнің қамшысы үйде бар. Әкемнің өзі 30 жылдан асып кетті бұл дүниеден мәңгілікке кеткеніне, бірақ сол қамшыны мен үйге келіп қайтадан тексерсем, расыменен сол алты сүйем болады екен. Алты сүйеміңіз ол 24 елі сондай істелінеткен қамшы. Ал енді қазір мысалы қамшының сабы қысқарып жатқан уақыт не себепті деген кезде мына әртүрлі көкпар тағы басқа ойындарға байланысты жаңағы қамшы ыңғайлы болу үшін сабын қысқартып жатқан жай бар екен. Оны да шеберлерден сұрап білдім.
Алты сүйем енді біздің бала күнімізде де қаншама зерттеулерді оқыдық. Қамшының жаңағы аттың сауырына тию, қолдың қарының талмауы, қандай да бір жыртқышанға кезігіп қалған жағдайда оны ұралу мүмкіндігі соның барлығын
қамшы деген ең үлкен құрал және ең үлкен қару қамшы. Бірінші қару деп айтуға болады. Себебі өз заманында қамшыгер деген ат берілген екен. Ой, ол бәленше деген қамшыгер ғой дейді екен. Сөйтсе сол қамшыгер кісі қамшымен сабаған кезде құнанөгіздің қабырғаларын сөгіп жібереді екен. Омыртқадан қабырғалар сөгіліп, құнанөгіз жатып қалатын сондай болады екен. Қамшыгер деген ұғым солай болған екен. Мысалы, қарсы келген кезде сол бір қамшының бір сертуімен қарсы келген адамды аттың үстінен түсіретін сондай мүмкіндіктер де болған. Не болмаса, қамшыменен жаңа дұрыс ұрған кезде мерт қылып жіберетін кездер де болған екен. Сондықтан қамшыны жай ғана қамшы деп қарамайды екен. Бұл өте киелі біздің аспабымыз және үлкен қару болып есептелінеді екен қазақта. Ал оны қысқарта берсе ол қару болмай қалады ғой.
Әбзелінің керемет бір бөлшегі. Бүгінгі күні ауыл жастарына дәл осы идеологиялық сабақтарда осының барлығын санасына сіңіріп жүрсіз, демек. Демек, ауыл балаларының, ауыл азаматтарының, жасөспірімдердің қолында бір-бір қамшы бар деген сөз ғой.
Бұйырса.
Тобылғы сапты.
Өйткені анау қобыланды жырының өзінде айтады ғой, тобылғы сапты қамшымен тартып-тартып жіберді, алты тас па бұзау түс жаман батты жанына, жаман батпай не қылды, қарға құзғын тойынды саннан аққан қанына деп жаңағы қобыланды батырдың тайбурылды қамшымен сабаған кезін соны айтады да. Сондықтан тобылғы деген қазақтың болмысында.
Шынымен де өте үлкен, бір қарасаң ағын су сияқты жұмыстарыңыз, бетіне қарасаң еш нәрсе білінбейді, көрінбейді, бірақ астынан қаншама шаруа атқарылып жатқан дәл қазір өзіңіздің сөзіңізден көріп отырмыз. Енді уақыт та зырылдап бара жатыр, сұрап қалғым келіп отырған бірнеше сұрақтарым бар. Өзіңіздің жеке басыңыздың ұсынып жүрген қаншама патриоттық осындай жобаларыңызды білеміз. Жуырда осы шатаспасам оқу ағарту министрлігі ғой дейме, үлкен форум өткізді, сол форумда баяндама жасадыңыз. Сіздің сол ұсыныстарыңыздың біз шет жағасын естіп қалдық, қазір соны тыңдарманға айтуға мүмкіндік бар ма?
Ол жерде үлкен республикалық ата-аналар форумы өтті. Бұл форумның қатысушы болғаныма мен шын жүректен қуанам. Себебі сол жерде өз ойымды ортаға салу мүмкіндігіне ие болдым. Біріншіден қазіргі таңда ұлттық құндылықтар академиясы қоғамдық ұйымы құрылған. Ол кісілер қазір теорияны ұсынып жатыр, ал сол теорияның практикалық жүзде қалай болу керек деген ұсыныстар болды. Соған байланысты біз өзіміз атқарып жатқан жұмыстарды айттық. Оның ішінде мен өзімнің тіпті отбасымдағы жасалынып жатқан жұмыстар. Мен қазір өзімнің кішкентайым әлі кішкентай, бірақ алғашқы төрт балама әрқайсына бір-бір дәптер арнатқан. Сол дәптерге аптасына бір рет мен сауал қойып отырамын. Мысалы, кебіс деген не, туырлық деген не, жаңағы ақинақ деген не деген сияқты.
Керемет.
Сонан кейін аптаның кез келген күнінде мен балаларымды жинаймын да, отбасылық жиналыста осы қойған сұрақтарымның жауабын балаларымнан аламын. Олар өздерін тапқанын айтады, одан кейін мен толықтырамын. Ал енді балаларыма қиын болмас үшін мен қазірдің өзінде 20 томдық қазақтың сөздігі шыққан болатын, соны алып бердім, басқа да энциклопедияларды алып бердім, солардан балаларым ізденеді дейді. Осыны мен мысал ретінде айттым, және осы біздің жаңағы атқарып жатқан жұмыстарымызды. Содан кейін ең үлкен дүние отан отбасынан басталады. Осы форумдағы мен баса айтқан нәрсем, себебі көп жағдайда біз ұстаздарды кінәлаймыз. Ұстазбенен бала бар болған 5-6 сағат болады. Қалған уақыттың барлығында ата-анасының қолында. Ал енді қазақта жақсы бір ұғым бар. Ана баласын туғанға дейін 9 ай ішінде көтереді дейді.
Мхм.
Тай-тай басып жүргенге дейін алақанында көтереді дейді. Өмір бойы жүрегінде дейді. Және бізде жақсы үлкен ұғым, кез келген ұлтта жоқ нәрсе ананың тілі деген ұғым бар бізде. Ана тілі дейміз біз. Біз қазақ тілі деп бастамаймыз ғой, біз ана тілі деп бастаймыз. Өйткені а деген әріптің сынығын үйрететін ана. Сондықтан бүкіл тәрбиенің барлығының талбесігі ол отбасы екендігін ұмытпауымыз керек деп осылай түйіндеген жайым бар. Сонымен бірге жалынды жастығын пайдасы жоқ мастықпен алмастырып алған азаматтар өмірінің ең маңызды кезеңін бос өткізген болып есептеледі деген өзімнің бір айтқан сөзім бар еді. Соны мен қорытындылағам.
Дәл осындай керемет ұран сөз болды. Сондай-ақ, егер мен жаңылыспасам, дәл бүгінгі күні жасылан осы жасқыран деген ұғымға қатысты да өзіңіздің бір тың идеяларыңызды ұсындыңыз деп естідік. Білгіміз келеді.
Мынау жасылан мен жасқыран мектеп жасындағы балаларға арналған ұйымдар. Бұл жерде осы ұйымдардың тіпті атауына байланысты кішкене қателіктер бар деп мен нақты топшылай аламын. Себебі қыран деген ол бүркітке берілген үлкен атау. Қыран бүркіт дейміз біз. Сол бүркіттің өзінің балапандарын әр түрлі атайды. Жаңағы мамық, балапан, сарауыз деген сияқты. Сонда ішінде 13 жасқа дейінгі атаулары бар бүркіттің. Бірақ сол қыран болған бүркітті біз алып келеміз де 1-ші сынып пен 4-ші сыныптың балаларын жас қыран дейміз. Қыранның үлкен кішісі болмайды, ол қыран деген атау.
Yeah.
Сондықтан оны жас қыран деп атаудың өзі де кішкене қателік. Ал енді ғана әріптің сынығын білген, өмірді енді таныйын деп жатқан, жаңа мектеп табалдырған аттай салған баланы біз қыран қылып жіберген болсақ, онда біз кім боламыз? Негізі қыран болған, толған, кемеліне келген, жағы ойын дұрыс айта алатын, өмірде орны бар адамды қыран десек болады. Ал енді ол кішкентай балапандарды негізі мысалы менен сұраса ұсынар едім, отаншыл деу керек. Өйткені сол кішкентай жаңа әрбір нәрсені үйреткен сайын бірінші сыныптан бастап отанның не екенін үйретуіміз керек. Отаншыл деген кім екенін үйретуіміз керек. Ол отанын сүйетін, елін сүйетін, мына жерде елде сенікі. Осы жердің бір шөгім топырағы да, бір кішкентай тасы да сенің отаның деп соның бәрін түсіндіретін болсақ, сол жерде жаңа отанның отбасынан басталатындығын түсіндіретін болсақ, сонда ғана біз баланы қалыптастыра аламыз. Өйткені мен мектеп жасындағы осы жас қыран балалардан мен сұрадым, қыран деген не десем білмейміз дейді.
Қыранды тек бүркіт деп қана ере, сондай бір пайым болуы мүмкін.
Ал қыран деген ол кемеліне келген, толықсыған сондай адамды қыран десек болады.
Ал жас деген анықтаушы жерде бәрібір артық болып тұрмасын ойыңызшы?
Артық. Өйткені қыранды жас деп келтіруге болмайды, ол қыран.
Бір кездер мысалы жас тұлпар деген 60-шы жылдар сондай бір топ болды ғой.
Тұлпарға байланысты айтатын болсақ, бізде қазақтың болмысында жылқыны кішкентай құлын кезінен бастап баптағанбыз. Тай жарысқа қатыстырамыз, құнан жарысқа қатыстырамыз. Жаңағы тай кезінде таптап мін, құнан кезінде баптап мін, бестісінде бәйге қос, келмесе басын кес дейді қазақта. Ол тұлпарлық ұғым солай қалыптасады. Ал енді бұл қыранды мысалы сарауыз балапан десек, не болмаса жаңағы үлпіршек деген сияқты сөйтіп айтатын болсақ, онда келтіруге болады да. Мына жерде келмей тұр. Сонымен бірге мына жас ұлан дегенде, бізде мысалы ұлан деген ұғым қазақтың болмысында ұлан деген ұлға берілген, ұланым, ұлым дегенді меңзейді екен. Оны да мен зерттеп көрдім өзім үшін, бірақ қазіргі біздің лексиконымызда ұлан деген ұғымды көбіне біз әскерге ғана пайдаланып отырғанбыз.
Иә.
Ол мына ішкі әскер, ұландар, не болмаса құрмет ротасы ұландар деген сияқты тек қана әскерге пайдаланып отырмыз. Ал енді сонда біздің 5-ші сынып пен 11-ші сыныптың арасындағы балаларымыз, олардың бәрі әскер ме? Біз әскерге тек қана 18 жастан ары қаратай береміз ғой баланы.
Ұлан жасынан өтіп кетті олар дейсіз ғой.
Егер осы жас ұланды, ұлан емес, біз ол балаларды жалынды жастар десек. Елінің оты, жалыны өтпелі кезең ғой өмірлеріндегі. Сол өтпелі кезеңде оларға дұрыс бағыт беру үшін сендер осы елдің отысыңдар, осы елдің жалынысыңдар. Сен жанбасаң кім жанады деген ұғымменен келтіретін болсақ, сол кезде дұрыс болады ма деген ойым ғой.
Осы ойды ортаға салдыңыз, қалай қабылдады?
Негізі
қатысушылар.
Негізі жақсы қолдау тапты. Себебі қазақта айтады ғой, қалай атасаң өмір солай болады дейді. Осыған тоқтам жасады. Сол жерде үлкен қарияларда болды. Ол кісілерді негізі дұрыс атағанымыз дұрыс қой деді.
Қолдады дейсіз ғой, иә. уақытымыз зыр етіп өте шықты. Сонау Алматы облысы Кеген ауданынан аталып келгеніңізге көп-көп рахмет. Қауырт жұмысыңыздың ортасынан уақыт таптыңыз. Еңбегіңізге жеміс тілейміз.
Үлкен рахмет. Жақсы күндерді жолдайық.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі Шалқар шаңырағында құтты қонақ болған Кеген ауданы мәслихатының төрағасы Нұғман Алмасбек Нөкербанұлы болатын. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан.
Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.